Přednáška Kniha Genesis a dnešní spiritualita. Přednášející pátr Marek Orkovácha. Zazněla v roce 2011 na katolické konferenci v Brně.
Katoličtí teologové říkají, že celkem třikrát během mše svaté zaznívá výzva Pán s vámi. Respektive čtyřikrát, ale je to třikrát proto, abychom si byli vědomi toho, že pod trojí způsobou jsme přítomni v chrámě spolu s Kristem. Poprvé, když přijdeme do kostela a první, co řekne kněz, je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A protože jsme zde shromážděni ve jménu Boží Trojice, tak potom hned může kněz říct jeden z těch tří možných pozdravů, například Pán s vámi. Neboť pod způsobou bratří a sester, pod způsobou církve můžeme přijímat Krista. Jsme zde shromážděni a kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Po druhé, říká kněz Pán s vámi, těsně před evangeliem, je to ten dialog Pán s vámi i s tebou, slova svatého evangelia podle Jana třeba, kdy pozor, nejenom pod způsobou bratří a sester, nejenom pod způsobou církve, ale také pod způsobou Božího slova přijímáme Krista. Proto ty dvě velké části mše svaté jsou bohoslužba slova a bohoslužba oběti a přijde mi velmi důležité, že zrovna ta dnešní meditace, ta dnešní úvaha o knize Genesis se koná právě v kostele svatého Augustína, kde už po léta nad svatostánkem je písmo svaté. Tedy pokud my jako katolíci klekáme před svatostánkem, tak klekáme před Kristem v Eucharistii, ale zároveň před Kristem přítomným v Božím slově. Po třetí říká kněz Pán s vámi, při prefaci, preface, úvod, Pán s vámi i s tebou z hůru srdce máme u Pána, tedy pozor, nejenom pod způsobou církve, nejenom pod způsobou Božího slova, ale také pod způsobou chleba a vína, těla a krve Páně, přijmeme Krista. Po čtvrté potom říká kněz Pán s vámi těsně před rozloučením, předtím ita missa est, tedy to, co my křesťané jsme přijali, máme dávat dál do světa a v tom má být Pán s námi. Proč tento vzletný úvod? Protože my, katoličtí křesťané, máme velmi dobrou exegezi knih Nového zákona a chápeme příběh Krista přesně takto, že Boží slovo se stalo tělem. A kdybychom měli jít od začátku, tak mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim otcům skrze proroky, tak začíná list Židům a to poslední slovo, které vyslovil, byl Ježíš Kristus. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Proto někteří teologové používají i ten termín lámání slova Božího. Tedy pod způsobou Božího slova se setkávám s Kristem. A zatímco exegezi Nového zákona máme my katolíci, řekl bych, velmi propracovanou, tak najednou se otevírá poklady víry jiného náboženství, nekřesťanského, náboženství židovského, se kterým právě sdílíme poklad knih Starého zákona. A i knihy Starého zákona můžeme vnímat jako dopis, který píše Bůh člověku. Jako text, který je určen tedy každému z nás. A když otevřeme tady tuto první knihu Písma svatého, tak zjišťujeme starou pravdu, ve které si židé a křesťané mohou padnout do náruče či podat si ruku. Co je kniha Genesis, je ve skutečnosti filozofie, která je psaná zcela nefilozofickým jazykem. Filozofie hledá pravdu jako systém. Genesis hledá pravdu jako příběhy. A tedy řekněme, že život každého člověka, život každého křesťana má být komentářem k písmu svatého. Život každého z nás má být slovo, které se stalo tělem a které přebývá v tomto světě. Můžeme tu myšlenku ještě rozvést. Pokud filozofové říkají, že pravda je systém, pokud židé říkají, že pravdu nacházíme v příbězích, křesťané jdou ještě dál a řeknou, že pravda, kterou hledáme, není něco, ale někdo. To je, řekl bych, strašně důležitá myšlenka, protože my často mezi sebou se hádáme, kdo z nás má pravdu. A český filozof Emanuel Rádl říká velmi hezky, no ono je to trochu jinak, nejde o to, abychom se hádali, kdo má pravdu, zda my máme pravdu, ale zda pravda má nás, říká Rádl. Neboť ji neustanovujeme, ale rodíme se do ní. My, křesťané, věříme, že existuje jedna absolutní konečná pravda, kterou je Kristus. Protože je to Ježíš, který říká to, já jsem cesta, pravda a život. Tedy my nejsme majitelé pravdy, ale máme být jejími pokornými služebníky. Máme být jeho hledači. Nikdo z nás tedy nemáme pravdu celou. Nejsme majitelé pravdy, ale máme být služebníky pravdy. Máme být lidmi, kteří pravdu hledají. Jak známo, jak to říkáme často s kazatelem při velikonočních kázáních, na Pilátovu otázku nepřichází odpověď právě proto, že se Pilát zeptal nesprávně. Kdyby se zeptal, kdo je pravda, tak by Ježíš možná, kdo ví, odpověděl, já jsem cesta, pravda a život. Co nám říká kniha Genesis je to, že náš osud neleží ani ve hvězdách, ani v našich genech, ale že náš osud leží v našem rozhodnutí. Zejména kniha Genesis velmi vášnivě připomíná to, že se stáváme tím, kým se chceme stát. Že nás neovlivňují ani tak naše geny, ani rodinné prostředí, ani stát, ve kterém jsme se narodili, ale že my sami máme konečné rozhodování. My sami se stáváme tím, kým se chceme stát, tedy kniha Genesis připomíná odpovědnost člověka za jeho život. To je téma, ke kterému se dneska ještě vrátíme. Celá ta kniha nám přináší strhující příběh člověka. Začínáme první kapitolou, kterou jsem se rozhodl, že dneska úplně pomineme a vystřihneme. Je to kapitola, která by si zasluhovala možná ne 90-minutové, ale možná několika leté studium. Podíváme se potom na ty osudy, které přijdou v kapitolách 2, 3 až po kapitolu tedy 50. A najednou uvidíme, že jak lidstvo vzniká, tak také stoupá jeho kapacita k tomu, aby konalo zlo. Ta první myšlenka, kterou bych chtěl dneska sdělit, je myšlenka 4 odpovědností, které člověk má. Příběh Adama a Evy. Odpovědnost za mě samotného. Odpovědnost za to, co já sám konám vůči sobě. Příběh Evy, Adama a hada v ráji. Odpovědnost číslo 2 je odpovědnost za druhého člověka. Kain a Abel. Jsem snad strážcem svého bratra. Odpovědnost číslo 3, příběh, který je mi možná nejbližší a který mi přijde velmi strhující, příběh Noého. Odpovědnost za celé lidstvo, odpovědnost za celou komunitu, ve které žijeme. A za čtvrté, odpovědnost ontologická, odpovědnost ve vztahu člověk, Bůh, příběh babylonské věže. V té druhé části dnešního zamyšlení bych chtěl navázat na tu první a mluvit o kreativitě člověka a o tom, jak nás kniha Genesis poučuje o tom, jak Bůh bere člověka neobyčejně vážně. Pojďme tedy na... Když se podíváme na celou kapitolu knihy Genesis, tak zjistíme, že ti její protagonisté jsou vlastně lidé úplně stejní jako my. Kniha Genesis nám ukazuje, že jsou to lidé, kteří mají stejně jako my svoje chyby, své váhání, své otázky, své problémy, své starosti. Lidé, kteří velmi často chybují. Není to ani kniha, ve které by se pohybovali slavní válečníci, kteří by vedli legendární bitvy. Není to ani kniha, ve které by vystupovali heroové, kteří nikdy neudělají chybu a kteří jsou silní. Naopak vidíme tam lidi, kteří jsou úplně stejní jako my. Nejsou to ani polobohové, ani lidé, kteří jsou obdařeni mimořádnou silou, vidíme jejich slabosti, jejich váhání, jejich dobré i špatné vlastnosti. Jsou to lidé, kteří jsou nám velmi a velmi blízcí. A na pozadí jejich příběhů najednou objevujeme velmi důležitou pravdu o člověku a o Bohu. Začneme tedy tím prvním příběhem Adamem a Evou a zkusíme se ho dotknout jen velmi letmo a velmi krátce, abychom si ušetřili čas na příběh Noého. Bůh stvořil člověka v takových dvou, nebo chceme-li dokonce i třech příbězích o stvoření. Genesis 1 přichází stvoření člověka, šestý den. Bůh stvořil člověka, jako muže a ženu je stvořil. Je přitom velmi zvláštní, že člověk při svém stvoření nedostává ani samostatný den stvoření. Člověk je stvořený se všemi ostatními živočichy a připomeňme, že stvoření má svůj velký rytmus, že v knize Genesis ty první tři dny se pořád něco odděluje. Bůh tvoří tím, že odděluje domény, vody nad klenbou budíš světlo, to znamená světlo a tma, den dva, vody nad klenbou, odvod pod klenbou, den tři, moře a souš. A teďka v těch zbylých třech dnech Bůh tyto domény zaplňuje. Den čtyři, velké světlo, které vládne dni a malé světlo, které vládne noci, korespondují se dnem jedna světlo a tma. Den pět, ptáci a ryby, korespondují se vody nad klenbou a vody pod klenbou. Den šest, zvířata a člověk, korespondují se souší a zemí. A slyšíme, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu je stvořil. Tečka. Potom přichází Genesis 2, kde najednou zjišťujeme, že se děje cosi nového se stvořením a připomeňme, že Genesis 2 je nekompatibilní s Genesis 1. My, kteří bychom tam rádi viděli jenom, řekněme, rozšíření, zpřesnění zprávy o stvoření člověka, tak zjistíme, že to prostě nesedí, protože zatímco Genesis 1 stvořil Bůh člověka jako muže a ženu je stvořil, Genesis 2, Bůh nejprve stvořil člověka, Adam, člověk, a potom ovšem Bůh uhnětl z hlíny zvířata a přivedl je za Adamem, aby viděl, jaké jim dá jméno. Takže napřed člověk, snad v závorce muž, a není to specifikované, potom zvířata a potom najednou ku podivu ne člověk, Adam, ale Bůh sám říká, těžko je člověku, nebo není dobré, aby byl člověk sám. A Bůh seslal na Adama hluboký spánek. Apokryfní literatura říká Bůh Adamovi, dobře se vyspí, bude to naposled. A vzal jeho žebro a z něho stvořil Evu, pomocnici jemu rovnou. A tady možná stojí za to udělat první důležitou poznámku pod čarou. Pomocnici jemu rovnou. Najednou člověk vidí, jak ty texty, které jsou tak staré, jak neuvěřitelně promlouvají, kdy najednou slyšíme, že zaprvé Eva má být rovná Adamovi, jemu rovnou. A za druhé Eva je pomocnice, ovšem je to stejné slovo, které se potom vyskytuje v žalmech ve smyslu Hospodin je mým pomocníkem a mým štítem. A žalmista určitě nechápe Hospodina jako někoho, kdo by byl pod ním, kdo by byl jeho sluhou, služkou, pomocnicí, tedy Hospodin je mým pomocníkem a v tomto smyslu má být žena pomocníkem Adama. Tedy najednou velká rovnoprávnost mezi mužem a ženou, která bude pokračovat ještě dál. Co se týče ženy, tak je, řekl bych, velmi důležitý si uvědomit, že jak stvoření pokračuje, Gen 1 i Genesis 2, tak čím dál se dostáváme, tak tím jsou stvoření stále důležitější a důležitější a vznešenější bytosti a také komplikovanější a komplikovanější bytosti. Poslední, který bude stvořen nebo která bude stvořena, je Eva, žena. Tedy žena je vrcholem, krásou, korunou veškerého stvoření. Žena, vrchol stvoření, vrchol evoluce, to poslední, co stvořil Bůh. Toto je mimořádně důležité. A uvidíme v dalším vyprávění, že žena bude dokonce více blíže Bohu než samotný Adam, kdy přichází ta celá scéna s ďáblem, vyhnání z ráje a podobně. A je velmi zvláštní, že Adam nedává ženě jméno. Je to prostě jenom žena. Dokonce, kdybychom četli precizně Genesis 2, zjistíme strašně zvláštní věc. Adam se potom probral z toho spánku a říká, hle, to je kost mých kostí a tělo z mého těla. To je velmi zvláštní. Adam propuká v umění. Adam říká, co si uměleckého říká, báseň. A ku podivu Adam se neobrací ke své ženě. A Adam v celém písmu svaté neřekne své ženě ani jedno jediné slovo. Nemáme tam ani jednu větu, ve které by byl zaznamenán dialog mezi Adamem a Evou. Potom přichází ta scéna vyhnání z ráje a prosím pěkně, teprve po vyhnání nebo při vyhnání z ráje Adam pojmenuje svoji manželku Eva. A proč? Protože možná, když Adam tedy vzkřikne, to je kost mých kostí a tělo z mého těla, tak jak uvidíme, tady ekumenický překlad říká, že se nazývá muženou, vždyť muže vzata jest, což je hodně kostrbatý překlad v hebrejštině, ať se nazývá Íša, neboť z Íše vzata. Jiní překládají, ať se nazývá manželkou, neboť z manžela je vzata. A do této chvíle mohl Adam si možná myslet, že Eva je jenom, řekněme, nějaká extenze jeho těla, nějaká emergence jeho těla, jenom prostě to proměněné žebro. Ale najednou si Adam pečlivě uvědomuje věc, že ovocem hříchu je smrt. Že když Bůh říká, nejste z toho stromu, abyste nezemřeli, takže to si najednou naplňuje a možná teprve při scéně vyhnání z ráje si Adam uvědomuje svoji smrtelnost. A co teď s tím? Babyloniané staví věže, Egypťané staví pyramidy, které snad fungovaly, určitě fungovaly jako hrobky a snad to byl jeden z těch velkolepých pokusů se porovat s fenoménem smrti. Židé smrt řeší jiným způsobem, sázkou na potomstvo. To, co přežije, až my tady nebudeme, to budou ty naše děti. A najednou si Adam uvědomuje, že bude to Eva a nikoliv on, kdo bude velmi blízko Bohu tím, že tady někdo z lásky bude přivádět na svět nové bytosti. Pravda, ty nové bytosti bude rodit v bolestech, ale bude to ten akt Boží stvořitelské moci. To, co říkáme vždycky manželům při svatbě, že se tady dotýkáme čehosi hodně hlubokého, tajemství Božího, protože z lásky těch dvou lidí přijde na svět nový život, který tady ještě nikdy nebyl. Život, který bude moudřejší, než jsme my, inteligentnější, než jsme děti, které budou dělat třeba lepší umění nebo budou zbožnější než my. A najednou toto bude privilegium Evy a najednou to bude Eva a nikoliv Adam, kdo bude v tomto Bohu podobnější. A proto Adam nazývá svoji manželku Eva, to je živa, neboť ona se stane matkou mnoha pokolení. Takže je to Eva, která v tuto chvíli dostává jméno a která se ale tímto více podobá Bohu než samotný Adam. A také od chvíle vyhnání z ráje už mluvíme o člověku jako o Adamovi s velkým A. Do té doby to byl prostě jenom H. Adam, člověk. Poznámka pod čarou číslo 2. Adama je půda, tedy člověk pochází skutečně z půdy. Adam je z Adama, proto když člověk třeba uhnětl člověka z hlíny země, tak v originále slyšíme nepřeslechnutelnou slovní hříčku. A teď tedy, o tom už jsme tady mluvili, tak teď se dostáváme tady do druhé situace, protože Adam a Eva tedy jdou z ráje a přichází příběh Kaina. A je to, Kain je první člověk, který už na vlastní oči ráj nezažil. Kain už se narodí mimo ráj. A dostáváme se do toho druhého rozměru, potom hříchu Adama a Evy. A možná je to hřích především Adama, neboť on má tu zemi obdělávat a střežit. Tedy vůbec to, že Adam dopustil, to, že přišel ten dialog mezi ženou a hadem, to byla především Adamova vina, tak ovocem tohoto hříchu potom bude to, že hřích jak lavina bude pronásledovat celé lidské pokolení. Přichází příběh oběti Kaina a Abela, kdy se dozvídáme zvláštní nejenom odpovědnost za druhého člověka, ale i to, že morálka jakoby byla nějak vepsána v našich duších. Jsme v době, kdy ještě dávno není známo desatero. Jsme v době, kdy ještě žádné mravní imperativy nejsou formulovány. Dávno před námi, nebo dlouho před námi je hora Sinai a přesto, když Kain zabije Abela, tak Bůh říká, země křičí kvůli krev tvého bratra křičí ze země, takže země samotná křičí. A když Adam s Evou jsou vyhnáni z ráje, tak Bůh říká strašně zvláštní větu. Kvůli tobě nechtě země prokleta, ona ti vydá trní a hloží. To je myšlenka, kterou nechci už moc rozebírat, ale možná aspoň jenom na to položme prst. To je nesmírně důležitá věc, kdy najednou my máme dojem, že hřích člověka je věc, která je mezi mnou a Bohem. A možná, že i ty naše zpovědnice v katolických kostelích jsou někde v tom koutku, ty zpovědi jsou šeptané, jako by ten hřích byl prostě můj problém mezi Bohem a zemí. A celá tradice Starého i Nového zákona si dává velmi pečlivý pozor na to, aby nás znovu a znovu usvědčila z toho, že takhle to prostě není. Že hřích člověka je nějak spojený s ostatními lidmi, že skutečně to tělo Kristovo jsou ty spojené nádoby, vy jste i ten pavlovský obraz těla, kde je mnoho těch různých orgánů, údů, buněk, tkání a svatost jednoho je svatostí všech, hřích jednoho je hříchem všech a ku podivu, ono je to nějak spojený i s tou zemí. Citátu je nepřeberně, nejenom to kvůli tobě nechtě země prokletá, krev tvého bratra křičí ze země, příběh Kaina, ale potom třeba i známé texty z Ozeáše, kletby a přetvářka se rozmohly a krve prolití stíhá prolitou krev. Důsledek? Chřad nemož, dva dny viná réva, dokonce i ryby v moři umírají. Člověk zhřeší a kapři v brněnské přehradě leknou. My bychom už to takhle neřekli. My zhřešíme, řeknu si, to je prostě můj problém mezi mnou a Bohem, ale ten Starý zákon to vidí tak, že opravdu hřích jednoho se nějak podepíše i na celé té krajině. Bohu díky platí to i naopak a svatost jednoho se stává znovu svatostí všech. A opět jenom položme prst na ten problém. U kolika ti svatých najednou vidíme, nejenom svatý František z Assisi, ale u mnoha z nich, že najednou s tím světcem se kamarádí zvířata, kamarádí příroda. Josef Ratzinger má jeden, řekl bych, geniální komentář k pokušení na poušti, kde se rozebírá kniha věta z Marka, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. A Benedikt 16. se ptá, co to znamená, že žil tam mezi divokými zvířaty. No právě to, že když člověk nežije v míru s Bohem, nemůže žít v míru ani s přírodou. Ale co se stane, když člověk žije v míru s Bohem? Pak najednou divoká zvířata, odvěký nepřítel člověka, přichází, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Biblická rajská harmonie je obnovena. Tedy platí to i naopak. A najednou tedy, vraťme se zpátky, tedy, že chtěl jsem říct, že hřích člověka se nějak dotýká nejenom vztahu s ostatními lidmi, ale i vztah člověk-příroda. Přichází tedy Kain a Abel a Kainova otázka, jsem snad strážcem svého bratra. Kdyby o nic nešlo, tak by Kain tuhle otázku nepoložil. Ale Kain ví velmi dobře, že udělal něco zlého. Kain ví velmi dobře, že udělal něco špatného. Opět vidíme jako v zrcadle paralelně stejný příběh Adama a Evy, kdy se skryli před Bohem, protože viděli najednou, že jsou nazí. Takže jak Eva i Adam, tak i Kain ví velmi dobře, že udělali něco zlého. A teď se už konečně podíváme na příběh Noého. Příběh, který, myslím, velmi dobře ilustruje myšlenku, kterou bych dneska moc chtěl sdělit a která mi leží na srdci a která si myslím, že je velmi důležitá. Nikdo v Písmu svatém ve Starém zákoně nedostává tak vysokou známku jako právě Noé. Ani Abraham, ani Mojžíš nedostávají tak vysoké ocenění jako Noé. A můžeme si přečíst. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení, Noé chodil s Bohem. Nic tak významného se nedozvídáme ani o samotném Abrahamovi, ani o samotném Mojžíši. Byť je řečeno, že Abraham byl jistě spravedlivý a podobně. A když končí příběh Noého, tak přichází strašně zvláštní scéna. Když se Noé blíží ke své smrti, tak vysází vinici, opije se, usne nahý, jeho syn Šém ho vidí, zavolá druhé dva bratry, Chám ho vidí a zavolá Šéma a Jefeta a ti couvají, aby neviděli otcovu nahotu a přikryjí ho dekou. Tak, Boží slovo je text, který je určený každému z nás. Je to dopis, který Bůh posílá člověku. A každá věta, každé slovo má nějaký význam. Proč tady tato trapná epizoda, proč tady tato historka po té, co jsme slyšeli, že Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný a chodil před Hospodinem. Co se to vlastně stalo? Přitom, když čteme příběh o potopě na poprvé, tak zjistíme, že Noé udělal vlastně všechno správně. Noé neudělal vlastně žádnou chybu. Dostáváme se do kapitoly číslo 6 a 7 a najednou čteme zvláštní věc. Země byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Velmi trpká slova, která Bůh říká. A jakoby Bůh chtěl se zbavit hříchu tím, že se zbaví celého lidstva, protože Bůh trpce lituje, že učinil člověka. Bůh, který vidí člověka velmi realisticky. A my, křesťané, tam slyšíme jakoby ozvěnou Krista. A vy třeba, že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, oč spíše váš nebeský otec a tak dále. Třeba, že jste zlí. A najednou přichází tedy rozhodnutí skoncovat se vším tvorstvem, neboť země plná lidského násilí. A teď Bůh říká Noému, jak má skonstruovat archu a následuje velmi nudný odstavec, ve kterém slyšíme všechny ty lokty, světlíky, patra, rozměry, jak to má být dlouhé, jak to má být široké, kolik to má být patr, že to má být světlík, s takovou tou precizností. A Noé udělal všechno to, jak mu Bůh přikázal. A toto je věta, která se nám tady objeví celkem čtyřikrát. Noé udělal všechno to, jak mu Bůh přikázal. Potom Bůh řekne, aby Noé vzal do archy zvířata z čistých po 7 párech, z těch nečistých po 1 páru. Noé udělal všechno to, jak mu Bůh přikázal. A znovu se nám tam objeví tedy to, že Noé udělal všechno, co mu Bůh přikázal. Takže můžeme být na Noého hrdí. Potom to velkolepém úvodu je samotná potopa vlastně popsána v několika krátkých větách. Otevřou se stavidla a přijde velká potopa. Tady, kdybychom byli obeznámeni s Genesis 1, tak víme velmi dobře, co se má na mysli. Genesis 1, kterou jsme vynechali, tak bychom se tam dozvěděli, že právě druhý den přichází strašně zvláštní chvíle, kdy tvorstvo začne participovat na božím díle stvoření. V druhém dni stvoření je to první den, kdy tvorstvo dostane nějaký úkol. Konkrétně je to klenba, která dostane za úkol, aby držela vody nahoře nad klenbou, odvod dole pod klenbou. A v židovské představivosti to bylo tak, že tedy dole máme moře a oceány a nahoře nad tou klenbou je vlastně úplně to samé. Jsou tam také moře a oceány, které se nějak kvalitativně neliší od těch, co jsou dole. Takže potopa může začít velmi jednoduše, prostě si jenom otevřou ty dekly a ta voda prostě spadne dolů a bude hotovo. Tohle se stalo. 40 dní potopa, pak 150 dní tedy všude jsou moře. A potom to vyprávění se zpomaluje úplně k nesnesení. Po těchto několika krátkých větách zase ten text jakoby prudce zpomalí a je až neuvěřitelně rozvláčný. A je to ta scéna, kdy tedy Noé otevře ten světlík, vypustí nejprve krkavce, ten lítá, vrací se zpátky nic, potom Noé pouští holubici, holubice lítá, vrací se nic, potom po druhé Noé pouští holubici, ta se vrací s tou olivovou ratolestí, to je Pablo Picasso a ta jeho holubice míru, to je přesně z tohoto obrazu. Potom Noé znovu pouští tu holubici, ona se už k němu nevrátí, potom se Noé podívá a hle, kolem je suchá země. A nic. A Noé se podívá a kolem je suchá země a Noé pořád zůstává v arše a teprve, až se stane ta věc, kdy promluví Bůh k Noému a řekne mu, vidí z archy ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů, tak Noé to udělá. A tím vlastně Noé potom obětuje a tím ten příběh končí. A teďka, proč tam je ta scéna s tou Noého nahotou? No, klíč, tak jako obvykle, dostaneme ve chvíli, kdy budeme chápat Genesis jako celek. Velmi často se stává, jak v Genesis, tak v Exodu, že pozdější události osvětlují ty události, které už jsme se dočetli. Musíme číst celou tu knihu jako celek a já se znovu nechci dopustit rozbíhavého myšlení, ale řekněme to jako poznámku pod čarou číslo 3, že pochopíme ty příběhy teprve ve svém celku, kdy jenom opět položme prst na tu otázku, kdy najednou se nám v Genesis objevují takové strašně zvláštní bratrské dvojice. Bratrské dvojice, které budou mít význam. A význam pochopíme teprve ve chvíli, až budeme znát celý příběh. Kain a Abel, vražda. Izák ze Sáry, Ishmael z Hagar, velké napětí. Hagar je vyhnána Sárou, potom přichází scéna narození Izáka a řekli bychom, že se Ishmael a Izák vlastně nikdy v životě nesetkají. A pak úplně enigmatická věta, Abraham umře a na jeho hrobě se setkává Izák a Ishmael. Nic víc, nic méně. Takže když nic, tak řekněme aspoň smíření. Další bratrská dvojice, Jakub a Ezau. Ezau poté, co ho Jakub podvede, tak vyhrožuje smrtí. A říká, až tě uvidím, tak tě zabiji. Jakub utíká, odžívá si svůj příběh a po dlouhých 22 letech se tito dva bratři znovu setkávají. Jákob plný strachu, protože si velmi dobře pamatuje, co mu Ezau řekl. A také Jákob, který ví velmi dobře, že Ezaua podvedl. Že podvedl svého otce Izáka a že prodal, nebo že koupil prvorozenství za tu slavnou mísu Šošovice. A Jákob má před tím setkáním ten svůj podivný zápas s Bohem a pak si bratři padají do náruče. Přichází odpuštění. Poslední bratrská dvojice, Josef a jeho bratři. A příběh, který je nejdojímavějším příběhem z celé knihy Genesis. Příběh, u kterého znovu a znovu slyšíme, jak Josef pláče. Málo kdy v knize Genesis se dozvídáme o něco o vnitřním emocionálním životě protagonistů a pokud to tak je, tak to je vždycky důležité. Bratři, kteří chtějí Josefa zabít, Ruben prodává Josefa do Egypta. Celý ten příběh by si znovu zasloužil dlouhatánskou meditaci. Ruben, který se stává, řekněme, Hamletem knihy Genesis. Ruben, který pravidelně v Genesis promáhne, prováhá správnou chvíli, chce Josefa vysvobodit, ale najednou přichází ta karavana Midianitů. Josef je prodán do Egypta, ale potom Josef podrobuje své bratry těžkým zkouškám a v těchto zkouškách bratři zvítězí. Dokonce v té nejtěžší zkoušce, kdy bratři přijdou, Josef si velmi a velmi hýčká Benjamína, kterého přinutí, aby přišel. Benjamín je, připomeňme, jeho rodný bratr z Ráchel a Josefa. A je to ten, který Josefovi zbyl. A potom Josef říká, ale Benjamín tady se mnou zůstane a bude tady mi sloužit. A Juda najednou, ten, který chtěl Josefa zabít, tak říká, ne, raději tady zůstanu v otroctví já, ale nemůžu dopustit, aby Benjamín tady zůstal. A Josef mnohonásobně odchází do vedlejší místnosti, tam propukává v pláč a pak se dává bratřím poznat. Tedy celý ten příběh pochopíme teprve ve chvíli, kdy známe celý ten příběh těch bratrských dvojic. Jak od vraždy po, řekněme, usmíření, odpuštění, padnutí si do náruče a potom dokonce tedy celý ten příběh Josefa, najednou vidíme, že ono se to všechno nějak začíná rýmovat. A příběh Noého pochopíme teprve, až budeme mít za sebou příběh Abraháma. Proč? Protože najednou přichází Abraham, který je zvláštním typem člověka. I Abraham bude mít své váhání, své pochyby. Bude to Abraham, o kterém víme, že Bůh pořád něco slibuje a pořád se to vlastně neděje. Nicméně bude to Abraham, který, když Lot v jedné bojůvce padne do zajetí a připomíná, Lot je Abrahamův synovec, tak Lot na tu otázku jsem se strážcem svého bratra odpovídá ano. Abraham totiž je strážcem svého bratra. Abraham na nikoho se neptá, na nikoho se neohlíží, na nic nečeká a vytáhne a podaří se mu úspěšně vysvobodit svého synovce Lota. Abraham totiž je strážcem svého bratra. Podobná scéna, kterou jsme začali příběh Noého, Bůh řekl Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, buď země plná lidského násilí, s hladiny i se zemí, se nám totiž potom najednou podivuhodně objeví v Genesis 18, kdy Hospodin Bůh řekne něco velmi podobného Abrahamovi. No, je tady Sodoma a Gomora a jsou to země, ve kterých se rozmohl hřích. A Abraham udělá něco úplně jiného než Noé. A tady se dostáváme k velmi dojemné pasáži příběhu Noého, kdy se Midraš, první pokus o výklad Genesis a obecně Tóry, se najednou ptá, co řekl Noé, když mu Bůh ozřejmil svůj úmysl zničit lidstvo. Co řekl Noé, když mu Bůh ozřejmil svůj úmysl, že spolu s lidstvem zničí i všechny živé tvory? Co řekl Noé, když mu Bůh řekl, že spolu s lidstvem a živočichy zlikviduje také celou zemi? A odpověď jest nic. Noé neřekne Genesis jedno jediné slovo. Noé přesně plní to, co mu Bůh přikázá. Noé čtyřikrát vyplní přesně to, co mu Bůh řekne, aby udělal, ale svět je mezi tím zničen. To znamená, tady se dostáváme k nesmírně důležité myšlence. Poslušnost je mimořádně důležitá věc. Bude to poslušnost, která povede Abraháma k obětování Izáka, bude to poslušnost Ježíše Krista, která ho přivede na kříž, ale poslušnost není konec příběhu. Noé je poslušný a udělá všechno to, co mu Hospodin Bůh přikáže, ale najednou to prostě jaksi nestačí. A možná proto, říká Midraš, se dostáváme k té podivuhodné scéně opilého Noého. Protože člověk, který by chtěl zachránit jen sebe a moc se nestará o okolní lidi, tak ten nakonec vlastně nezachrání ani sebe. Možná proto máme jako velký výkřičník tu scénu s Noem, který zůstane nahý a opilý, aby se nějak dalo najevo, že poslušnost je důležitá, ale že to pořád jaksi nestačí. Svět je mezi tím zničen. A přichází příběh Abraháma, můžeme si na něho naklikat. Všechno to, co přeskakují, tak už jsme si vlastně řekli, že tady poslušnost není všechno. A přichází příběh Abraháma, o kterém Bible říká, že Bůh mu říká, choď přede mnou a buď dokonalý, zatímco Noé chodil s Bohem. A někteří komentátoři říkají, no toto je ten důležitý rozdíl. Abraham má jaksi chodit před Hospodinem. Tedy jednoduše řečeno, kdyby Bůh chtěl jenom svoji chválu a slávu a modlitby, tak by jistě nebyl problém, aby stvořil bytosti bez svobodné vůle, nějaké počítače, automaty, roboty, kteří by donekonečna zpívali Boží chválu. Ale co to je, že Bůh stvořil člověka k obrazu Božímu? Genesis 1, která je tak precizní, která tak přesně říká, co všechno je stvořeno, takovým tím prostým, racionálním, rozumným jazykem. Když to srovnáme s mytologiemi ostatních národů, tak tady najednou vůbec nemáme stvoření ani kentaurů, obrů, elektromagnetických vln, nějakých podivných bytostí. Ne, to, co je stvořeno, jsou bytosti každého všedního dne. Rostliny, zvířata, slunce, měsíc, nebe, země. A najednou ten racionální jazyk se jakoby rozvolní. Člověk má být obrazem Božím. A možná právě ta kreativita je to, co člověka činí podobným Bohu. Člověk je totiž, říkají anglosasové, created, ale zároveň má být také creative. A toto je příběh Abraháma. Abraham chodí tedy před Hospodinem. Abraham se neptá na speciální Boží vůli, když je Lot zajat, vytáhne a Lota osvobozuje. A když přichází scéna se Sodomou, tak Abraham okamžitě začíná intervenovat ve prospěch sodomských. Midraš je právě velmi nervózní v tom, že říká, tak Noé teďka vidí, že země je vlastně suchá a nedělá nic, zůstává v arše. Midraš říká, no tak člověk, který vidí, že země je zdrcená, zničená, rozbitá, tak má rozbít archu a snažit se obnovit zemi. to je přece úkol člověka, být obrazem Božím. A můžeme víru chápat jako protest proti tomu, že svět není takovým, jaký by měl být. Víru můžeme definovat jako právě ten velký protest, že svět není takový, jaký ho chce Bůh. Je zvláštní, že když se ateisté ptají, jestli je Bůh, proč je tolik zla, tak tuto otázku právě pokládají ty velké postavy Genesis a Exodus, Abraham a Mojžíš, typicky, kteří chápou svůj život jako právě velký protest proti zlu ve světě a snaží se napravit to, co má být napraveno. Tedy Nidra říká, no není potřeba čekat na nějaké speciální boží povolení, no protože jestli je země zničena, tak máme prostě jít a obnovit ji. A přichází příběh Abraháma a najednou se dostáváme k tomu, že přichází příběh ze Sodomou. Opět se podíváme tedy na to, co říká Bůh o Sodomě, ale ještě předtím se podíváme na 19. kapitolu, která vlastně bezprostředně navazuje a tady se znovu, jak už jsme zvyklí, zpětně dozvídáme, jak se vlastně věci mají. Připomeňme, Lot žije v Sodomě a Lot, řekli by moderní Židé, se chce asimilovat a dokonce ty Lotovy dcery mají místní zetě, ale asimilace neprobíhá, zeťové mají Lota za blázna a Lot právě ty tři podivuhodné postavy, anděli, posly boží, kdo ví, kdo to byl, přijímá k sobě domů a, jak už čteme, dříve než ulehli mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům, volali na Lota a řekli mu, kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli, vyveď nám je, abychom je poznali. Tedy abychom se s nimi poveselili, říká jiný text. Takže najednou máme tady těžký hřích, pravděpodobně tedy nějaké souvislující s homosexuálními praktikami, vyveď nám ty muže, abychom se s nimi poveselili. Samozřejmě hřích násilí, ale také hřích porušení té posvátné východní pohostinnosti. V minulou kapitolu jsme slyšeli Genesis 18, jak Abraham vítá ty tři anděli. A je signifikantní, že Lot se snaží to nějak usmlouvat, ukecat a vzpomíná pouze tedy ten poslední hřích, tedy to porušení pohostinnosti. Tak a teďka se znovu vrátíme k tomu textu. Mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. Tedy máme tady třikrát napsané, že to jsou opravdu všichni. Že v Sodomě není ani 50 spravedlivých, ani 40, ani 10, že tam není ani jeden. Jsou to muži toho města, mladí a staří a muži sodomští. Tedy třikrát zde máme napsané, že tam není spravedlivý ani jeden. A přichází jeden z nejpůsobivějších dialogů mezi Bohem a člověkem, který snad byl kdy napsán. Je to tedy dialog smlouvání o Sodomu, ten dialog, který my tak dobře známe z jiných příběhů a jiných přednášek, dialog, ve kterém se mimo jiné dozvídáme, že židovský Bůh je skutečně jakýsi antibůh. Je to Bůh, který je stvořitel nebe i země. V tom velebném chorálu či symfonii Genesis 1 je Bůh stvořitelem všeho. Ale je to přece jenom Bůh, který se najednou s Abrahamem baví jako rovný s rovným. Bůh, který je bezmocný proti Abrahamově lásce. Bůh, který naslouchá Abrahamovým argumentům a je ochoten kvůli nim změnit svoji všemohoucí vůli. A opět v Novém zákoně se nám tady tohle téma vrátí. Bůh, který je nějak bezmocný vůči modlitbě milujícího člověka. Bezmocný vůči modlitbě milujícího srdce a je ochoten změnit svoji svatou vůli. A Bůh Abrahamovi říká totéž, co Lotovi. Hřích se rozmnožil a já teďka chci Sodomu zničit. Sodomští nejsou Abrahamovi příbuzní. Abrahamovi by do toho vůbec nic nemuselo být. Navíc Sodoma je město hříchu a není tam ani jeden spravedlivý. A Abraham přesto začne smlouvání o Sodomu. Abraham ve svém úsilí mohl neuspět. Noé to prostě ani neskusil. Noé je sice poslušný, ale je to Abraham, který je jaksi kreativní, který používá rozum, který mu Bůh dává a který vstupuje do dialogu s Bohem a snaží se dokázat nemožné a říká, no Bože, ale třeba tam je těch 50 spravedlivých, což pak soudce vší země může být nespravedlivý. Jakoby Bůh Abrahama k této otázce provokoval, protože Bůh předtím Abrahamovi říká, no já jsem spravedlivý, jsem panovník Hospodin a Sodomu zničím. Abraham okamžitě na to navazuje a říká, a co pak ty panovníku, který tedy jsi spravedlivý, co pak by zničil toho své volníka i s hříšníkem? Tedy najednou Abrahamova víra je možná jiná než Noého. Noé poslouchá Boha a svět je zničen. Abraham je aktivní. A možná nám připomíná velikánskou důstojnost člověka, kdy Bůh opravdu nechce po nás jen to, abychom poslouchali jeho vůli, ale abychom sami jaksi hledali tu boží vůli a sami byli kreativní. Tady se dotýkáme velikánského tajemství člověka, kdy my máme za to typicky ve společnosti, že svoboda je rozšíření našich práv, zatímco židovství chápe svobodu úplně jiným způsobem. Svobodu, řekněme, která spočívá, řekněme, neobratně v přijetí úkolu. Svoboda, která opravdu se dotazuje té boží vůle, ale zase ne tak, že by ta boží vůle byla přede mnou napnutá až do dne mé smrti jako nějaká červená niť, že by bylo někde už ve hvězdách napsané, co mám dělat dnešní večer, co mám dělat za rok, co mám dělat za 10 let a jenom pomocí jakýchsi tykadel modlitby, že bych měl tu svoji červenou niť hledat. Takhle by opravdu člověk byl degradován jenom na opravdu jenom nějakého toho robota. Bůh bere vážně naši kreativitu. Bůh bere vážně naše spolutvořitelské poslání. Bůh bere vážně to, že člověk má být vášnivý, že člověk má hledat pravdu. Opět položme jenom prst trochu na ten problém, kdy potom v Exodu se Bůh ukazuje Mojžíšovi, ale neukazuje mu svoji tvář, ukazuje mu pouze svoje záda. A jeden z výkladů na to říká, Mojžíš nechce vidět Bohu do tváře, protože někdy se dějí věci, kterými nerozumíme a Bůh ty věci nějak dopouští nebo ty zlé věci se dějí. Mojžíš chce být velmi vášnivý. Mojžíš chce bojovat se zlem prostě tam, kde na něho přijde. Toto je úkol člověka, být protestem proti všemu zlému, co se na světě děje. Tedy Abraham je jiný než Noé. Abraham se táže na boží vůli a naplňuje ji až k smrti, příběh obětování Izáka, ale najednou Abraham sám je velmi tvořivý, velmi kreativní. Bůh bere Abrahama vážně a možná, že Bůh bere vážně i každého z nás mě víc, než třeba já sám sebe beru vážně. Jakoby Bůh mě dává tu svobodu opravdu se vším všudy. Bůh mě dává i tu svobodu a žehná mým rozhodnutím, ať jsou jakákoliv. Bůh mě dává tu schopnost toho spolutvořitelského poslání. A už se pomalučku bychom měli teda blížit k závěru. A po tom příběhu Abraháma přichází ještě jeden příběh, který tady toto jakoby podtrhuje. Tedy se můžeme přeskočit a máme tady najednou strašně podivné pokračování v knize Exodus, kdy se nám znovu vrací stejné téma a kdy najednou si dozvídáme cosi strašně důležitého o Abrahamovi, protože najednou zjišťujeme, že ten příběh Abrahama vůbec není tak, že by Bůh promlouval každý den. Jsou tam strašně dlouhé úseky Abrahamova života, jednou je to 17 roků, pokud bychom to počítali podle údajů v Genesis, kdy se neděje prostě vůbec nic, kdy Bůh mlčí. Kdy najednou Abraham dostává pořád a pořád ta zaslíbení, jenomže aby ty zaslíbení byly naplněny, tak Abraham musí napřít všechny svoje síly. A Abraham zdánlivě pořád a pořád prohrává. Pořád a pořád je to nataženo až k zešílení. Toto je příběh Abrahama, tedy příběh, který je plný velikánského vnitřního napětí. Abraham, který dostává ten úkol, tedy aby vyšel z té své země do té nejistoty. Připomeňme, že judaismus, židovství je náboženství, které vzniká v exilu. Ty dvě velké epizody, kdy se dávají základy židovství, jsou na cestě. Abraham, který vychází, a Židé, kteří prchají z Egypta. Tady se to rodí nahoře Sinaj a v Abrahamovi putování, poznámka pod čarou, kdy najednou Abrahamovi pořád Bůh jenom slibuje potomstva jak mořského písku, jak hvězd na nebi a pořád se nic neděje. Abrahamovi je požehnáno v majetku a prosím pěkně, první věta, kterou Abraham řekne, je věta, která je strašně plná nervozity. Řekne, Bože, k čemu mě ten majetek bude, když nemám, komu bych ten majetek odkázal? A možná si Abraham myslí, že dědicem bude jeho otrok Eliezer, protože nikdo jiný není na obzoru. Bůh říká, ne, tento nebude. Potom přijde příběh Izmaele. Abraham říká, tak možná on bude ten dědic. Bůh říká, ne, tento nebude. Pak po té dlouhatánské době přijde ta scéna Genesis 18, tři andělé, zvěstování narození syna. Uf, konečně se narodí syn potomek. A pořád Hospodin Bůh znovu a znovu říká, tuto zemi ti dám a bude tvého potomstva jako hvězd na nebi. Tak konečně tedy Abraham sice nemá zemi, ale aspoň má toho potomka. Pak přichází scéna obětování Izáka. Znovu najednou se to všechno zhroutí. Elie Wiesel k tomu říká velmi případně, pokud čteme starý zákon a občas nám z toho neběhá mráz po zádech, pak ho nečteme správně, pak ho nečteme ještě dostatečně. Ta příčerná scéna obětování Izáka. Potom i tady tenhle obraz jakoby se naplní tak, jak víme a jistě, že my katolíci už jistě jsme slyšeli mnohokrát, že ta hora Moria a země Moria se objevuje potom ještě jednou v Písmu svatém. Je toto místo, kde má Šalmón postavit svůj chrám, tedy s určitou jaksi licencí snad to místo, kde Abraham obětuje Izáka, by mohlo být stejné místo, na kterém i Bůh bude obětovat jednou svého syna. Možná je to geograficky stejná lokalita, tedy by křesťanská perspektiva tomu dala úplně jiný náboj. Jenomže potom ty věci se nedějí ještě pořád dobře. Tak dobře, Izák je zachráněn, ale najednou umírá Sára a Abraham pořád ještě nevlastní ani metr čtvereční země. Přichází další scéna, kterou zase pochopíme teprve v celém tom kontextu. Abraham by strašně chtěl Sáru pohřbít a chtěl by koupit kus země, jeskyni Makpele, to znamená jeskyni a nějaké malé poličku toho, ale moc dobře ví, že ta země patří Chetejcům a že na to Abraham vůbec nemá nárok. A začne tedy s těmi Chetejci smlouvat, jestli by to nešlo koupit a oni říkají ne. Ty na to nemáš nárok, my ti to neprodáme, ale dobře, Sáru, tady můžeš pohřbít. Abraham říká, ne, já bych to chtěl koupit. A pod rouškou velikánské zdvořilosti ten Chetejc Efron příšerně tu cenu nadsadí. Řekne, 400 šekelů za to dostanu a pak teda budeš mít tu jeskyni a malé políčku u toho. A Abraham na to přistoupí a prosím pěkně, to bude jediný kus svaté země, který bude prvnímu Židovi patřit, když umře Sára. V den smrti Sáry, v den pohřbu Sáry, je Izákovi 37 let a je stále svobodný. Takže Sára je mrtvá, Abrahamovi patří maličké políčko, má 37letého Izáka, to znamená, Abraham teda dobře už má toho syna, ale nemá vnuka, nic dalšího mu nepatří. Ty všechny věci se budou dít, ale pořád je to po velkém napětí. Pořád Bůh jakoby napínal tu vůli člověka až do krajnosti. Potom přijde příběh, přijde ten příběh Abrahamovi manželky, Izákovi manželky a pořád zase a znovu je tam ten příběh Rebečiny neplodnosti. Zase to prostě nějak jako nejde. Potom přijde ten příběh narození Izáka a Jákoba. Tedy poučení, které z toho dostáváme, je to, že boží zaslíbení se naplňují, ale člověk se musí velmi a velmi snažit. Člověk musí napínat své síly, svoji modlitbu, své úsilí někdy až do krajnosti, aby se boží zaslíbení naplnila. Tedy není to tak, že by Bůh člověku prostě jenom dával a člověk by měl jenom prostě čekat na boží zaslíbení a dobře být poslušen jeho vůli. Člověk se musí velmi a velmi snažit. Tak, a teďka kniha Exodus, kdy najednou tady máme takové prachpodivné dvojice příběhů. My se podíváme jenom na ten příběh dvou bitev a najednou tady máme dvojice, které jsou velmi, velmi zvláštní. Máme tady dvě bitvy. První bitvu, kterou vybojuje Izraelité, respektive kterou vybojuje Hospodin sám při přechodu Rákosového moře. 600 egyptských vozů, tažených koňmi, najednou Hospodin Bůh zlikviduje. Druhá bitva, Izrael najednou bojuje s Amálečany. Pak tady máme za druhé dvoje desky desatera. Ty první napíše sám Bůh a dá je Mojžíšovi, ovšem potom, když spolu s Mojžíšem sestupují z hory Sinaj a uvidí, že Izraelité se klaní zlatému teleti, tak Mojžíš tyto desky roztříští. A udělejme další a poslední poznámku pod čarou, kdy se tady dozvídáme znovu jakoby dotažení toho, co bylo v Genesis naznačeno. Příběh, který možná brněnští znají se seminářů charismatické obnovy, kdy najednou přichází další dialog, tentokrát mezi Mojžíšem a Hospodinem, dialog, který je ještě dojímavější než dialog Abraháma, kdy v několika českých překladech a v překladech všech mě známých anglických a francouzských Hospodin Bůh si trpce Mojžíšovi stěžuje, říká, tak podívej se, já jsem vás vyvedl mocnou rukou nad přeženým ramenem přes rákosové moře, vodu ze skály jsem vám dal, manou jsem vám sytil, křepelky jsem vám dal. První zkouška, 40 dní oni na tebe museli čekat a okamžitě si sebrali ty zlaté šperky, ulili si sochu zlatého bíčka, teď kolem toho začínají křepčit. Nebraň mi, Mojžíši, já ji zničím a z tebe udělám velký národ. Jiné překlady říkají, dovol mi, Mojžíši, já ji zničím a z tebe udělám velký národ. Let me, Mojžíš, mají Angličani. Mojžíš to Bohu nedovolil. Mojžíš to Bohu vlastně zakáže. Hospodin Bůh se tedy ptá člověka na dovolení. Člověk to Hospodinu zakazuje a Hospodin člověka poslechne. Takže znovu se nám tady jakoby dotahuje to, co bylo naznačeno v tom dialogu s Abrahamem. Co to je, nebo kdo to je Bůh židů a křesťanů? Bůh, který bere člověka tak vážně, že se ho sám, stvořitel nebe i země, stvořitel univerza, ptá na dovolení, dovolení nedostane a poslechne člověka. A teďka přichází ty dvě bitvy, kterým bych chtěl skončit. Ta první bitva je situace z knihy Exodus, kdy mají Izraelité tedy prchnout před Rákosové moře a dějí se tedy strašné věci, protože stojí proti ním nejmocnější armáda tehdejšího světa, vozy, těch, kterých je tedy těch 600 a k tomu tedy ti koně a jezdci a proti ním stojí polokočovný kmen otroků. Jak bitva dopadne, je naprosto evidentní. A Hospodin Bůh tady říká Izraelitům věci, které nejsou prostě určité ironie. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Jinými slovy, Mojžíš říká lidem, prosím pěkně, nedělejte vůbec nic. Stůjte, dívejte se, ale hlavně nedělejte nic. A přijde příběh Rákosového moře, přijde příběh vody, které stojí jako zeď po pravici a po levici a přijde to, co velmi dobře známe z Písma svatého, zničení egyptské armády, velké vítězství Hospodina, zázračné, vody stojí jako zeď po pravici i po levici a Izraelité nemusí hnout prstem. Toto je dětství člověka, kdy my, když si prožíváme svoje duchovní dětství, tak vidíme, že opravdu jakoby Bůh dělá všechno za nás. Kdy někdy se člověk modlí a ty věci se opravdu sami tak nějak jaksi poskládají a my se jenom díváme a stojíme a říkáme si, no Bože, toto je výborný, co právě teďka zažívám. Kdy najednou, když Bůh někdy člověka jaksi rozmazluje, jsou ty chvíle v životě, tak najednou se všechny ty věci nějak dávají dohromady, my nemusíme udělat vůbec nic a ono se to nějak jaksi zázračně všechno poskládá. Toto je situace duchovního dětství a řekl bych, že každý z nás si musíme udělat zkušenost vyslyšené modlitby. To, co řekne mnohem později Kristus, proste a dostanete, hledejte a naleznete, klučte a otevře se vám. Každý z nás si tuto zkušenost musíme udělat, pokud si ji neuděláme, tak naše víra zůstane jenom filozofický názor. Najednou to, že prostě Bůh jedná, že Bůh je, že se nějaké věci prostě dávají do pořádku. V knize Exodus na několika místech, a vidíme to potom často i v Bibli, dál, i třeba v knize Zjevení, ty příběhy jsou často řazeny ve smyslu A, B, C, B, A. tedy najednou máme tady jeden příběh, druhý příběh, pak nějaký příběh, který je velmi zvláštní, předělový, a pak znovu tedy ten příběh B s čárkou a pak znovu třeba ten příběh A s čárkou. A určitě, že rozhodujícím příběhem je přechod Rákosového moře. Je to přechod, který je archetypální, ve kterém Židé se stanou úplně jiným národem, přestanou být avádím otroky faraona a stávají se avádím služebníky samotného Hospodina. Vychází do úplně nového módu své existence, přichází už tady ta předzvěst smlouvy, Izraelité přejdou mezi tou pravou a levou půlkou Rákosového moře. A tady znovu znalci Starého zákona připomeníme, že rozpůlení a spojení je znakem smlouvy. Je to právě ta kapitola z knihy Genesis, kdy Abraham uzavírá smlouvu s Hospodinem, taková ta temná expresivní scéna, kdy Abraham bere několik těch zvířat, rozpůlí je a teďka to hlídá, aby se do toho nedostala ta dravá zvěř a ptactvo. A Hospodin Bůh potom jakoby tím oblačným ohněm přešel mezi těmi půlkami těch zvířat. Takže toto je způsob uzavírání smluv ve Starém zákoně. A tady to vlastně vidíme. Izraelité přecházejí také ne mezi rozpůlenými zvířaty, ale mezi tím rozpůleným mořem, že slyšíme ten náznak smlouvy. A potom přichází najednou druhá scéna, a to je vítězství nebo bitva s Amálekem. To je strašně zvláštní. Ti Amálekovci tam najednou přichází úplně odnikud, moc o nich nevíme, respektive o nich nevíme vůbec nic, a najednou se dávají s Izraelem do boje a je to přesně ta scéna, kdy Mojžíš má ty ruce vztyčené, vítězí Izraelité, a Mojžíš má ruce dole a vítězí Amálečané. Scéna, kterou známe velmi dobře z různých kázání, přednášek, knížek, kdy tuto scénu unizóno interpretují jak židovští, tak křesťanští vykladatelé jako scénu, ve které se dozvídáme cosi velmi důležitého o životě modlitby a aktivním životě. Jozue bojuje a Mojžíš se modlí, Áron a Chur potom podpírají Mojžíšovi ruce, když má Mojžíš vztyčené ruce, vítězí Izraelité, když má Mojžíš ruce dole, vítězí Amálečané. Tedy ten první závěr, který můžeme udělat, který určitě ale všichni známe, je to, kdyby Jozue nebojoval, Izraelité by prohráli. Kdyby Áron a Chur nepomáhali, Izraelité by prohráli. Kdyby se Mojžíš nemodlil, Izraelité by prohráli. Tedy každý z těch tří stran má svoji roli, svůj úkol, jsou znovu tou buňkou tkání, orgánem toho těla a v jejich kooperaci Izraelité docházejí vítězství, ale přesto modlitba je naznačena, že je přece jenom důležitější než akce. Mojžíš má ruce nahoře, vítězí Izraelité, ruce dole, vítězí Amálečané. Jenomže, když bychom se podívali na tenhle příběh v kontextu, o kterém jsme mluvili dneska, tak zjistíme, že tady je ještě něco jiného. Není to jenom ten příběh Marie a Marty, a, jo, tak jak to známe, aktivní život, modlitba. Ale najednou se tady dozvídáme vlastně bitvu, ve které se už nedějí zázraky. Tady vlastně jediné, co trochu nám jaksi připomíná zázračnost, je ta Mojžíšova modlitba, ale prostě Mojžíš se normálně modlí. Tady vlastně nejsou zdi, které by byly rozděleny vody jako po pravici, po levici. Tady je, jaksi nezávislý novinář by tady viděl prostě bitvu dvou kmenů a jeden z nich vyhrál. Tečka. Tam se neděje už nic zázračného. Žádný přírodní zákon není porušený. Mojžíš se sice modlí, když má ruce nahoře, tak vidí z Izraelité, ale prostě nakonec Jozue porazil ostrým meče Amáleka. A teď si můžeme položit otázku, Krupice, proč to Bůh neudělal úplně stejně jako v té první bitvě? Proč neřekl Izraelitům, tak jenom stůjte, dívejte se, nedělejte nic a já to za vás vybojuji? Protože už máme za sebou přechod Rákosového moře, protože se z duchovního dětství dostáváme do období duchovní dospělosti. Protože už se dostáváme do té situace, o které jsme tolik mluvili v příběhu Abraháma. Najednou už Bůh po člověku něco chce. Totiž řekněme to obrazně, Bůh dokáže svým zásahem změnit povahu přírody. Ale Bůh nedokáže změnit povahu člověka. totiž to, že Izraelité bojují, mění především je samotné. To, že Izraelité bojují, tak mění především je samotné. Tedy ten, kdo tou bitvou se proměňuje, jsou Izraelité samotní. A je to znovu věc, kterou Bůh jakoby nemůže udělat bez nás. Kdybychom jenom přihlíželi a dívali se, ano, je to to boží rozmazování, boží dětství, kapitola, která patří do příběhu každého z nás, ale kapitola, která bude následována právě těmito bitvami. Tedy najednou Izraelité už si tu svoji bitvu musí vybojovat sami, oni sami už musí bojovat a vlastně toho vítězství opravdu není nějak zázračné v tom smyslu, že by zdi stály vody po pravici a po levici. Bůh vůli člověku dokáže změnit přírodu. Ale to, abychom změnili svoje vlastní nitro, to musíme udělat také my sami. Jistě s boží pomocí, ale tuhle bitvu musíme vybojovat my sami. Tedy znovu nesmírně důležitý moment. Aby člověk rostl, tak musí sám nějak bojovat, musí sám nějak zápolit a ty zkoušky, které nás potkávají v životě, jsou zkoušky, které nějak proměňují člověka samotného. Jakoby to nemohlo fungovat jen tak, že by Bůh nám uhladil cestičku až k smrti. Když člověk čte ty životopisy různých svědců, tak přestože to jsou lidé z různých krajin, různých geografických lokalit, různých dob, tak jedna věc je vždycky společná. Nikdy není život svědce, který by byl neproblematický od narození k smrti. Tam je vždycky nějaký prostě velký průšvih, válka, těžká choroba, církevní představený, který Terezí z Avily, biskup, který nenáviděl, Kateřina Labouré, jejíž řeholní představená, nevěří v pravost těch zjevení. Vždycky tam nějaký prostě velikánský průšvih, který ten svatý musí nějakým způsobem řešit a tím ale on sám roste. Tedy všechny ty zkoušky, které člověka potkávají, všechny ty problémy, trable a tak dále, tak to jsou věci, které mě samotného nějak budují. A to je ta věc, kterou Bůh nedokáže udělat bez člověka. Tedy ta bitva s Amálekem jakoby nám dotahovala příběh Noého a Abraháma a ukazovala nám, že člověk nemůže duchovně růst bez toho, abychom sami vstupovali do těch zkoušek a s boží pomocí bojovali, zápasili, nedbali ran a podobně. Tedy kdybychom měli zpátky se vrátit k celému dnešnímu rozjímání o knize Genesis. Máme tedy 4 odpovědnosti člověka. Vůči sobě samému, Adam a Eva. Vůči druhému, Kain. Vůči celé komunitě, Noé. A také odpovědnost vůči Bohu. Babylonská věž, kterou jsme možná malinko přeskočili, tady jenom možná připomeňme, že tady je strašně moderní. Ty práva, která my vyhlašujeme, říká se, že právo nebo práva jsou nároky, které, nebo jsou věci, které nárokujeme na druhého člověka, nárokujeme na ostatní. Ve starém zákoně, pokud je mi známo, tak to slovo se vůbec nevyskytuje. Je tam velmi často slovo odpovědnost. Pokud právo nárokujeme na ostatní lidi, odpovědnost je nárok, který vztahujeme na sebe. Odpovědnost, responsibility, responsibility. Odpovídáme něčemu anebo někomu. V perspektivě věřícího člověka vždycky odpovídáme Bohu. Tedy babylonská věž, ontologická odpovědnost, pokus člověka zřídit nějakou tu kosmopolis, prostě kde by nám do toho Bůh nekecal. Nějakou tu věž, kdybychom byli nějak sami pro sebe. Znovu vidíme ten odraz v Novém zákoně, to pokušení na poušti. Tohle všechno ti dám a klidně si tedy dělej i dobro. Klidně tedy pomáhej lidem, starej se o nich, ale za jedné podmínky budeš se mi klanět. Tedy klidně dělej, Kriste, dobro, ale tohle všechno ti dám. Klidně si tedy dělej pro mě za mě i to dobro, ale nepustíš sem Boha. A proto Ježíš říká tedy, jdi mi z očí, satane. Takže babylonská věž, tedy ontologická odpovědnost člověka, Bůh zůstává Bohem, člověk zůstává člověkem pouze, když Bůh zůstává Bohem. Tuto odpovědnost řeší Abraham potom v tom příběhu Izáka. Takže ty 4 rozměry člověka. Potom jsme se soustředili na příběh Noého, tedy příběh poslušnosti vůči Hospodinu, kdy jsme se s velkým překvapením dozvěděli, že poslušnost jaksi nestačí. A máme tady příběh Abraháma, o kterém vlastně možná není tak úplně náhodou, že tím otcem tří velkých monoteistických náboženství se stává právě Abraham a nikoli Noé. Abraham, který plní boží vůli, ale který navíc ještě je kreativní, využívá rozum, který chodí před Hospodinem, který bojuje a řekněme nedbá ran. A na závěr jsme viděli, řekněme, potržení příběhu Abraháma v tom, že ty některé bitvy duchovního dětství za nás bojuje Bůh. Ale když se stáváme dospělými, když si my sami překročíme to svoje rákosové moře, tak se najednou dostaneme do pouště, kde jsou na nás kladeny velké a velké překážky, velké a velké otázky, hory, které je potřeba překonávat. Hospodin Bůh je stále s námi, tak jako byl s námi, když bojoval proti Egypťanům, ale je s námi nějakým jiným způsobem. Nechává nás, abychom si ty svoje bitvy vybojovali my sami, protože i když Bůh dokáže změnit přírodní zákony, aby stály vody jako zeď po pravici a po levici, tak přirozenost člověka takhle sám změnit nedokáže. Tedy těmito překážkami rosteme. Boží chvále a slávě. Amen. Tak.